η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφήνουμε τον Αλ Πατσίνο να συνομιλεί με τους ήρωες του Star Trek, αλλά και με τον Dr. House, για φυλακές ύψιστης ασφαλείας. Ακούμε jazz αναλύσεις από τον Charles Mingus για μια εξέγερση στην Αττική της Νέας Υόρκης και παίρνουμε στο τηλέφωνο τον Richard Nixon για μερικές διευκρινήσεις. Υποπτευόμαστε μαζί με τον Τζον Λένον και τον Μοχάμεντ Άλι ότι οι φυλακές τύπου Γάμα που ετοιμάζονται στην Ελλάδα, όπως και τα λευκά κελιά της Τουρκίας, δεν φτιάχνονται μόνο για τους μέσα, αλλά κυρίως για τους απ' έξω. Συζητάμε για ορισμένες από τις μεγαλύτερες απεργίες πείνας κρατουμένων, υποστηρίζοντας ότι για όποιο λόγο και αν μπήκαν μέσα αυτοί οι κρατούμενοι, ήταν πολύ συχνά πιο σπουδαίοι άνθρωποι από αρκετούς που έμειναν απ' έξω. Η πρώτη ιστορία μας όμως μας φέρνει στην Αττική. Όχι την Αττική της Ελλάδας, αλλά την Αττική της Νέας Υόρκης. Και το ρεπορτάζ έχουν κάτι παιδιά που ίσως να τους θυμάστε με το όνομα Τεν Σεσέ. Έχουν περάσει σχεδόν 4 δεκαετίες από τη στιγμή που το βρετανικό συγκρότημα Τεν Σεσέ τραγούδησε για πρώτη φορά για πλαστικές σφαίρες και για δακρυγόνα. Οι περισσότεροι από τους ακροατές τους στη Μεγάλη Βρετανία πίστεψαν αρχικά ότι οι στίχοι αναφέρονται στις συγκρούσεις που σημειώνονταν στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Rubber Bullets όμως είναι γραμμένο για μια εξέγερση στην Αττική. Όπου Αττική, η Άττικα, είναι μια πόλη στο Wyoming της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκεί όπου βρίσκεται και το ομώνυμο σύμπλεγμα φυλακών της Αττικής. Εκεί όπου σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις στην ιστορία του αμερικανικού σοφρονιστικού συστήματος. 71 was a turbulent year for the nation's prisons.
Το 1971 ήταν ένα ταραχώδες έτος για τις φυλακές του έθνους μας. Στις κρατικές φυλακές της Αττικής, στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον 1000 κρατούμενοι ξέσπασαν σε ένα εφεστιακό όργιο, καταστρέφοντας τα πάντα, βάζοντας φωτιές και παίρνοντας ομήρους. Χρειάστηκαν 98 ώρες για να τεθούν υπό έλεγχο. Όταν όλα τελείωσαν, 43 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, 32 τρόφιμοι και 11 υπάλληλοι. Τα πτώματά τους έδωσαν τέλος στο ολοκαύτωμα. Prone or dead, they lie, ending the Holocaust.
Αυτή ήταν η περιγραφή από τα παπαγαλάκια της εποχής, τους αστυνομικούς συντάκτες των μεγαλύτερων μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για μια πιο σφαιρική εικόνα του τι συνέβη όμως εκείνες τις ημέρες στις φυλακές της Αττικής, σκεφτήκαμε ότι θα θέλατε ίσως να ακούσετε και την άποψη του Μοχάμεντ Άλι.
The Attica prison, you heard that over here when all the black prisoners were shot and just before they held some white hostages and they say they would cut the throats if they didn't get what they wanted.
Ξέρετε την ιστορία των φυλακών της Αττικής που πυροβόλησαν όλους εκείνους τους μαύρους κρατούμενους. Πριν γίνει αυτό, οι εξεγερμένοι κρατούσαν ομήρους και έλεγαν ότι θα τους κόψουν το λαιμό εάν δεν ικανοποιούσαν τα αιτήματά τους. Η αστυνομία είχε λάβει εντολές, αν γινόταν αυτό, να άνοιγε πυρ και να τους σκοτώσει όλους. Στο νεκροτομείο όμως διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κόψει κανενός το λαιμό. Απλώς κάποιοι αστυνομικοί είναι ευτυχισμένοι μόνο όταν πυροβολούν. Αυτό που πραγματικά είχε συμβεί είναι ότι η κυβερνήτης Ροκφέλλερ έστειλε τελεσίγραφος στους κρατούμενους να παραδοθούν διαφορετικά η αστυνομία θα άνοιγε πυρ. Και τότε ένας δεσμοφύλακας πήγε σε ένα μαύρο κρατούμενο και του είπε: «Έχεις 10 λεπτά ή θα σε πυροβολήσω». Αυτά που θα ακολουθήσουν δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα για την απάντηση που θα έδινε ο κρατούμενος.
He said, better far from all I see. To die fighting to be free.
Καλύτερα νομίζω να πεθάνω πολεμώντας για την ελευθερία μου. Καλύτερα να καλέσω εγώ το θάνατο παρά να πεθάνω σαν ένας ακόμη ηλίθιος χωρίς φωνή μέσα στη φτωχογειτονιά μου. Καλύτερα από αυτή τη σαπίλα της φυλακής. Αν έχω δικαίωμα να επιλέξω, να με σκοτώσεις εδώ και τώρα. Και αυτοί άνοιξαν πυρ και πέθανε εκεί που βρισκόταν.
They opened fire on them, but they died telling it like it was.
Muhammad Ali.
Ο Τζον Λένον θα συμφωνήσει με την περιγραφή των περιστατικών που δίνει ο Μοχάμεντ Άλι. Οι κρατούμενοι, λέει, δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να ζητήσουν δικαιοσύνη και καλύτερες συνθήκες. Τη σκανδάλη την τράβηξε ο κυβερνήτης Ροκφέλλερ. Και κάπου εκεί ο Λένον μπαίνει και στην ουσία της υπόθεσης. Τα περισσότερα από τα θύματα, λέει, ζούσαν στην απομόνωση των φυλακών της Αττικής. Ας τον αφήσουμε όμως να ολοκληρώσει την κατάθεση των πραγματικών περιστατικών και επιστρέφουμε.
Fear and hatred cloud up.
Ο Τζον Λένον λοιπόν σωστά εντοπίζει ως ένα από τα βασικά αιτήματα των κρατουμένων την άρνησή τους να δεχθούν την απομόνωση ορισμένων φυλακισμένων την οποία είχαν επιβάλει οι δεσμοφύλακες. Αυτό όμως που πραγματικά εξόργησε τους δεσμοφύλακες αλλά και τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης ήταν ότι οι κρατούμενοι οργανώθηκαν για να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Ζητούσαν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, καλύτερο φαγητό και τερματισμό της απομόνωσης που επιβάλλονταν ανά πάσα στιγμή. Παρουσίασαν μάλιστα και ένα μανιφέστο με το οποίο στρέφονταν εναντίον του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης αλλά και του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο όπως έλεγαν διαιωνίζει το καθεστώς δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως γι' αυτό, όταν η αστυνομία μπήκε στις φυλακές, άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας δεκάδες κρατούμενους, χωρίς να ζητήσει καμία άλλη εξήγηση. Σύμφωνα μάλιστα με μία μαρτυρία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκτέλεσαν με μία σφαίρα στην πλάτη έναν από τους επικεφαλείς της εξέγερσης, τον Έλιοτ Μπάρκλεϊ. Όσοι από τους εξεγερμένους επέζησαν, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, ενώ η διεύθυνση των φυλακών αρνήθηκε να προσφέρει ακόμη και τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Και όταν η σφαγή είχε μόλις ολοκληρωθεί, ένα τηλέφωνο χτύπησε μέσα στο Λευκό Οίκο. «Κύριε Πρόεδρε», είπε η γραμματέα στον Νίξον, «έχω στη γραμμή τον κυβερνήτη Ροκφέλλερ».
I have Governor Rockefeller for you, sir.
Hello.
There you are.
Mr. President, I know you've had a hard day, but I want you to know that I just back you to the hilt. And I was sitting here talking to Bob Haldeman.
Ενώ ακόμη οι σωροί των κρατουμένων κοίτονται στον προάβλιο χώρο της φυλακής, οι δύο άνδρες αλληλοσυγχαίρονται για την έκβαση της επιχείρησης. Ο Ροκφέλλερ εξηγεί ότι ήταν προετοιμασμένος να σκοτώσει μέχρι και 300 κρατούμενους και ο Νίξον τον συγχαίρει για την αποφασιστικότητά του. Τώρα ξέρουμε, λέει, ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί σε άλλα συγκροτήματα φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Νίξον και του Ροκφέλλερ θα δημοσιοποιηθεί ακριβώς 40 χρόνια αργότερα. Ύστερα από αυτό το τηλεφώνημα, ξημερώνει μία νέα ημέρα για το κατόνομα σοφρονιστικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία ημέρα στην οποία οι φυλακές ύψιστης ασφαλείας γίνονται ο κανόνας προς παραδειγματισμό όχι μόνο των μέσα, αλλά κυρίως των έξω. Ιστορίες που θα ακούσουμε σε λίγο αφού αφήσουμε τον Charles Mingus, έναν από τους γίγαντες της αμερικανικής jazz σκηνής, να αποτείει φόρο τιμής στην εξέγερση της Αττικής με το κομμάτι του Remember Rockefeller at Attica. Thank you. στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μια εξέγερση σε αμερικανικές φυλακές που άλλαξε για πάντα το πρόσωπο του σοφρονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέγερση του Άττικα, όπως λέγεται, και η σφαγή η οποία ακολούθησε θα γίνει για δεκαετίες σύμβολο της βαναυσότητας της αμερικανικής αστυνομίας. Και ίσως οι παλιότεροι να θυμάστε τον Αλ Πατσίνο στην ταινία «Σκυλίσια μέρα» να φωνάζει «Άττικα, Άττικα» όταν τον πλησιάζει η αστυνομία. Αναφορές στην εξέγερση των φυλακών της Νέας Υόρκης θα υπάρξουν από τα επεισόδια του Star Trek και τον Dr. House μέχρι και τον Bob το Σφουγγαράκι. Η λέξη Άττικα, όπως είπαμε, γίνεται συνώνυμο της βαρβαρότητας των αμερικανικών φυλακών για τους από κάτω. Για τους από πάνω όμως γίνεται ένα καμπανάκι. Καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να συνθλίψουν κάθε κίνημα και κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας που μπορεί να γεννηθεί μέσα σε ένα κελί. Και η απάντηση του συστήματος σε αυτή την πρόκληση είναι η δημιουργία των αμερικανικών φυλακών ύψης της ασφαλείας. Για αρκετούς ιστορικούς, οι φυλακές ύψης της ασφαλείας έλκουν την καταγωγή τους από τις φυλακές του Αλκατράζ, για τις οποίες τραγουδούν εδώ οι Rage Against the Machine. Τα σύγχρονα κολαστήρια όμως, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, δημιουργούνται στην Αμερική της δεκαετίας του 80. Οι κρατούμενοι παραμένουν εκεί 23 ώρες στο κελί τους κάθε ημέρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν προάβλιος χώρος. Εκεί όπου θα μπορούσαν να νιώσουν για μία φορά τη βροχή να χτυπά το πρόσωπό τους. Για την ακρίβεια, σήμερα πιστεύετε ότι υπάρχουν 4 προϋποθέσεις για να οριστεί μία πτέρυγα φυλακής ως ύψης της ασφαλείας. Οι κρατούμενοι να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ισόβια. Οι φρουροί να έχουν σχεδόν απόλυτη ελευθερία πάνω στους κρατούμενους χωρίς σχεδόν κανέναν εξωτερικό έλεγχο. Οι κρατούμενοι να μην έχουν καμία άλλη ενασχόληση όπως αθλητισμό ή βιβλιοθήκες. Και κυρίως να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε ολοκληρωτική απομόνωση. Όλα αυτά δηλαδή που σχεδιάζει το ελληνικό κράτος ακόμη και για ανήλικα παιδιά που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες. Και αν νομίζετε ότι αναφερόμαστε μόνο στους δράστες της ληστείας στο Βελβεντό, εμείς μπορεί να μιλάμε απλώς για κάποιους μαθητές, από εκείνους που οδηγούνταν στα δικαστήρια μετά το 2008 με βαριές κατηγορίες του αντιτρομοκρατικού νόμου. Γιατί, όπως είπαμε, οι φυλακές ύψης της ασφαλείας δεν είναι για να απομονώνουν τους κακούς, αλλά για να προειδοποιούν όλους εμάς ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε στη θέση τους. Να σκάσουμε δηλαδή και να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια ό,τι μπορεί να μας κρατήσει με βεβαιότητα έξω από αυτές τις φυλακές. Για τα λευκά κελιά όμως, τις φυλακές τύπου Γ και τύπου F, θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί πάντα, ακόμη και κάτω από τόνους τσιμέντου, υπάρχουν άνθρωποι με περισσότερη αξιοπρέπεια από τους δεσμοφύλακές τους.
It was December the 6th. 1983. I was doing time, oh, for armed robbery. Oh, 4 in the morning, I was sitting in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell.
There's a riot going on. Said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you're all gonna get the chair. Scarface Jones said it's too late to quit. Pass the dynamite, don't you give me any shit.
Hell's a riot going on.
Seventh hour, the nerve gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then
there's a riot going on.
Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου συζητάμε για κρατούμενους που προχωρούν σε απεργία πείνας διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες μέσα σε φυλακές ύψιστης ασφάλειας. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν στη φυλακή, ουσιαστικά δηλαδή αφήνουμε στην άκρη τις απόψεις μας για την αναποτελεσματικότητα της τρομοκρατίας και παρακολουθούμε μερικούς γίγαντες αξιοπρέπειας σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Ταξιδεύουμε από το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας στα λευκά κελιά της Γερμανίας, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τους κρατούμενους απεργούς πείνας στην Ελλάδα και φυσικά στην Τουρκία. Πρώτος σταθμός λοιπόν, Belfast. We'll be right back. U2 παρουσιάζουν το τραγούδι τους «In the Name of the Father» για την ομώνυμη ταινία του Daniel Day-Lewis, την ταινία για τη ζωή του Jerry Conlon, που πέθανε τον Ιούνιο του 2014. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που κατηγορήθηκε για μια διπλή βομβιστική επίθεση του Ήρα, στην οποία ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή. Τραγουδούν για έναν άνθρωπο που πέρασε χωρίς λόγο τα 15 καλύτερα χρόνια της ζωής του στη φυλακή. Τραγουδούν για τον άνθρωπο για τον οποίο μιλούσε κάποτε και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο. 14 χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν δια της βίας από την αστυνομία. Επιτέλους, πώς θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομίας? Από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διεστραμμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία? Αν ήμουν εγώ ο Τζέραντ Κόνλον, θα βάζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική.
Και ενώ ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μπόνο των U2 μιλούν για έναν άνθρωπο που βρέθηκε κατά λάθος στη φυλακή, εμείς σήμερα θα σας μιλήσουμε για ανθρώπους που ήξεραν πολύ καλά γιατί μπήκαν στη φυλακή και δεν υποτάχθηκαν ποτέ στους δεσμότες τους. Σημερώματα 5ης Μαΐου του 1981, οι καθολικές συνοικίες του Μπέλφαστ ξυπνούν από έναν παράξενο ήχο. Χιλιάδες άνθρωποι χτυπούν στο δρόμο τα μεταλλικά καπάκια από τους κάδους απορριμμάτων. Είναι το παραδοσιακό σύνθημα που χρησιμοποιούν οι καθολικοί της Ιρλανδίας όταν αντιμετωπίζουν κίνδυνο. Ένας απεσταλμένος του BBC αναλαμβάνει να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.
Είναι 3 τα ξημερώματα στο δυτικό Belfast, στο σπίτι του Bobby Sands. Πριν από μία ώρα έφτασε και σε αυτή την περιοχή η είδηση ότι ο Bobby Sands πέθανε ύστερα από 66 μέρες απεργία πείνας.
Ο Bobby Sands ήταν ένας από τους χιλιάδες μαχητές και υποστηρικτές του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού που κρατούνταν στην Πτέρυγα Γαΐτα, στο Βρετανικό Σύμπλεγμα Φυλακών του Μέις. Για τους Ιρλανδούς καθολικούς ήταν ένας πολιτικός κρατούμενος του Εθνικού Απελευθερωτικού τους Αγώνα. Ήταν ένας ήρωας. Για την κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ στο Λονδίνο όμως ήταν ένας κοινός εγκληματίας.
Δεν υπάρχει πολιτική δολοφονία, πολιτική βομβιστική επίθεση ή πολιτική βία. Υπάρχει μόνο εγκληματική δολοφονία, εγκληματική βομβιστική επίθεση και εγκληματική βία. Δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Δεν θα αναγνωρίσουμε καθεστώς πολιτικού κρατούμενου.
My name is Bobby Sands, MP, born in the city of Belfast, divided by religion, I grew up fast, I was stabbed and I was spat upon, family ran out of its home, there's only one solution, turn the whole system upside down, but the system had other ideas, I got lifted for carrying a gun, in a trial without a jury. I got 14 years for the judge. Screws beat me up regularly.
but they couldn't break me because I had the love of my comrades and a burning faith in my cause. Still I left a girl outside pregnant, married to one other man. Now I got a sudden pain in my heart, but he doesn't recognize his own man.
Ο Bobby Sands, για τον οποίο τραγουδούν εδώ οι Green Suede Shoes, είναι ο πρώτος κρατούμενος που θα πεθάνει ζητώντας να αναγνωριστεί ως πολιτικός κρατούμενος. Οι μαχητές του ΙΡΑ αρνούνται να φορέσουν τη στολή των κρατουμένων και προτιμούν να κυκλοφορούν γυμνοί στα κελιά τους, τυλιγμένοι μόνο με μία κουβέρτα. Είναι πλέον οι λεγόμενοι Blanket Men, οι άνθρωποι κουβέρτες για τους οποίους τραγουδούσε τότε ο Κρίστι Μουρ.
The truth comes as hard as the cold rain on your face in the heat of the storm. And the stories I'm hearing would shock you to believe such cruelties can go on.
Η κατάσταση στις φυλακές ύψης της ασφαλείας Μέις γίνεται τραγική για τους κρατούμενους. Οι δεσμοφύλακες απομακρύνουν από τα κελιά ακόμη και τους νηπτήρες και αυτοί απαντούν με απεργία καθαριότητας. Ζουν ανάμεσα σε σάπια τρόφιμα και περιτώματα. Έχουν κερδίσει όμως την πρώτη μάχη. Η διεθνής κοινότητα μαθαίνει την ύπαρξή τους. Η μάχη των κρατουμένων με τη Βρετανική κυβέρνηση έχει μετατραπεί πλέον σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Καμία πλευρά δεν δέχεται να υποχωρήσει, θεωρώντας ότι έτσι θα προσφέρει τη νίκη στον αντίπαλό της. Ο γνωστότερος από τους κρατούμενους, ο Bobby Sands, ετοιμάζεται πλέον να μονομαχήσει προσωπικά με τη Margaret Thatcher. Χρησιμοποιεί το τελευταίο όπλο που έχει στη διάθεσή του, την απεργία πείνας. Και αυτή του απαντά με τον τρόπο μιας σιδηράς κυρίας.
The men of violence have chosen in recent months to play. What may well be their last card.
Οι άνθρωποι της βίας αποφάσισαν τους τελευταίους μήνες να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί. Έστρεψαν τη βία ενάντια στον εαυτό τους, πραγματοποιώντας απεργία πείνας μέχρι θανάτου. Φαίνεται ότι απευθύνονται στο βασικότερο ανθρώπινο συνέστημα, τον ίκτο.
They seek to work on the most basic of human emotions, pity.
Αρκετοί ακόμη κρατούμενοι θα ακολουθήσουν τον Bobby Sands στην απεργία πείνας. Η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει σαν κοινούς εγκληματίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν. Μέχρι τη στιγμή που το BBC ανακοινώνει μια περίεργη είδηση.
The hunger strike prisoner Bobby Sands has won the by-election in Northern Ireland by a narrow majority, but it's still a propaganda boost for the IRA.
Στις 9 Απριλίου, ενώ αργοπεθαίνει στη φυλακή, ο Bobby Sands εκλέγεται στη Βουλή των Κοινοτήτων. Συγκεντρώνει 3.942 ψήφους και καλύπτει τη θέση ενός ανεξάρτητου πρώην βουλευτή που έχει μόλις πεθάνει. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τη Θάτσερ δεν εκπροσωπεί κανέναν έχει 31.000 ψηφοφόρους. Ο βουλευτής κρατούμενος θα πεθάνει ένα μήνα αργότερα, χαράματα της 5ης Μαΐου, ύστερα από 66 ημέρες απεργίας πείνας. Προηγουμένως είχε χάσει την όρασή του και όπως έλεγαν οι γονείς του, θύμιζε πλέον ένα σακί με κόκαλα. Και ο Bobby Sands δεν είναι ο μόνος πολιτικός κρατούμενος που θα πεθάνει σε φυλακές ύψης της ασφαλείας της Ευρώπης. Τα λευκά κελιά που έχουμε συνηθίσει να συσχετίζουμε με τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία θα πάρουν τη σημερινή τους μορφή στη Γερμανία, στο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαϊμ, εκεί όπου κρατούνταν ο ηγετικός πυρήνας της γερμανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός. Μικρός πρόλογος από την Marian Faithful σε σπαστά αγγλικά και επιστρέφουμε. Αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Faithful. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος. Ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithful αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός. Το αφιερώνει στην Ούλρικε Μάινχοφ. Τη γυναίκα που σε μία ημέρα πέρασε από τη μαχητική δημοσιογραφία στις τάξεις της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Την ιστορία όμως της Φράξιας Κόκκινος Στρατός θα τη βρείτε σε παλαιότερη εκπομπή του Infowar. Γιατί εμείς σήμερα ενδιαφερόμαστε μόνο για το σύμπλεγμα των φυλακών του Στάμχαϊμ, εκεί όπου οδηγείται ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης. Η Φράξια Κόκκινος Στρατός διαμένει σε μια ειδική πτέρυγα των φυλακών που διαμορφώνεται μόνο για αυτή, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η δίκη της οργάνωσης. Τουλάχιστον 400 μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας φρουρούν τις εγκαταστάσεις 24 ώρες το 24ωρο, χρησιμοποιώντας σκυλιά, ελεύθερους σκοπευτές και ελικόπτερα. Ο προάβλιος χώρος φωτίζεται το βράδυ από 55 προβολείς και δεκάδες μικρότερες λάμπες, ενώ περιμετρικά υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια. Στο εσωτερικό, οι δεσμοφύλακες δοκιμάζουν τα λευκά κελιά, μια μορφή ψυχολογικών βασανιστήριων που θα αντιγράψουν αργότερα αρκετές ακόμη χώρες στην καρδιά ή στην περιφέρεια της Ευρώπης. Για την ιστορία, η ελληνική τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν θα διστάσει να εκδώσει έναν ύποπτο τρομοκρατίας για να οδηγηθεί στα λευκά κελιά, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι λειτουργούν σαν μια μορφή τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση εκδίδει τον Ρόλφ Πόλε. Επίσης για την ιστορία, εναντίον της έκδοσης είχε ταχθεί τότε κάποιος κύριος Χρήστος Σαρτζετάκης. Την τελική απόφαση όμως ενέκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευστάθιος Μπλέτσας. Ο Μπλέτσας, που όπως διαβάζαμε και στα λευκόματα της Καθημερινής, ήταν γνωστός για τις φιλοχουντικές του τάσεις. Η ζωή όμως στις φυλακές του Στάμχαϊμ, όπως και η ιστορία μας, συνεχίζονται. Τουλάχιστον για μερικούς. Γιατί στις 9 Μαΐου του 1976 η Ουλρίκε Μάινχοφ, ιδρυτικός στέλεχος της οργάνωσης, βρίσκεται απαγχωνισμένη στο κελί της. Η επίσημη εκδοχή μιλά για αυτοκτονία. Μια εκδοχή που δεν αποδέχεται κανένα μέλος της οργάνωσης. Όπως δεν φαίνεται να τη δέχεται και ο Λουκ Χέινς, που της αφιερώνει το τραγούδι του «Bader Meinhof». We make the cops look dumb. We make the cops feel fine. Hi, kids. It's a beautiful night. We said we got to get wise and we got to get armed. It's a surveillance state operation. Bet you get with a gun. Περισσότερα από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Φραξία Κόκκινο Στρατός θα βρεθούν τελικά νεκρά μέσα στα κελιά τους στις φυλακές ύψης της ασφαλείας του Στάμχαϊμ. Το γερμανικό κράτος όμως δεν φαίνεται να δίνει επαρκείς εξηγήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων. Καταρχήν πως ο Αντρέας Μπάντερ βρήκε ένα περίστροφο μέσα στις φυλακές για να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Και κυρίως πώς κατάφερε να πυροβοληθεί στον Αφιένα από απόσταση 40 εκατοστών. Το δεύτερο ερώτημα, είναι δυνατόν η Irmgard Meller να αυτομαχαιρώθηκε 4 φορές στο στήθος? Επίσης, γίνεται το όπλο του Γιάν Καρλ Ράσπε να βρέθηκε στο χέρι του? Δεν ήταν λογικό να πέσει μόλις αυτός πυροβολήθηκε στον κρόταφο, όπως υποστηρίζει η αστυνομία? Ιστορίες για τις οποίες ίσως να μην μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Ιστορίες για ανθρώπους που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στα βασανιστήρια, που λέγονται φυλακές ύψης της ασφαλείας. Όποιος και αν ήταν ο λόγος που βρέθηκαν εκεί. Ιστορίες που αποδεικνύουν ότι κανένα σύμπλεγμα φυλακών δεν μπορεί να σπάσει τους μέσα αν αυτοί είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν. Ιστορίες εν τέλει που επιβεβαιώνουν ότι αυτού του είδους οι φυλακές φτιάχνονται κυρίως για να σπάνε τους απ' έξω. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις φυλακές τύπου γάμα που κάποιοι προωθούν για την Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-comin', it's rollin' around a bend,
And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues.